Ne nahlídnul jsem nezbytnou potřebu příliš měnit strukturu toho, o čem by tady měla být řešeným soudu. Na rozdíl od většiny článků v novinách a v časopisech nepůjde o to, aby to bylo čtivé, aby to bylo dráždivé a přitom taky někdy seriózní. Spíš tady bude o to, co se tam skutečně přihodilo, v čem spočívá fyzikální podstata, ostatní tohle to je fyzikální čtvrtek, takže to není věci. No ale samozřejmě dotazy mohou být jakéhokoliv druhu, budu-li schopen na ně potom odpovědět, teda učiním, i když předpokládám, že většina z vás, kteří jste přišli, jste asi v posledních dnech hledat, co jste tam přečetli. Jinak tomu doporučit spoustu webových stránek, které se k tomu Černobylu staví, najdete se na to na počítači, až vám z toho bude hlava kolem. Tak já bych snad začal. Jednak tím, že Černobyl teda jméno Kytky, že jo, a dneska ovšem jméno toho města, které se podle toho jmenuje, zná celý svět, co tím asi jiné nikdo skoro nevěděl. Začněme ale tou fyzikou. Budeme opakovat něco z toho, co jste všichni slyšeli ve škole a budeme teda vidět. Co energii potřebuje, bez energie žít neumíme, čím dál tím ji vyžadujeme více a víc, vynucujeme si její vyhledávání, využívání a to někdy z způsoby, které nejsou příliš moudré. V případě, když pracujeme s energií, tak pracujeme vlastně se známou relativistickou formulou E rovná se mc na 2. To platí samozřejmě v jaderné energii, to platí směrově v chemii, to platí všude, kde se si radí cokoliv dál. Tlač energie a setrvačnost věcí jsou do určité míry dvě stránky. Ale nechme těchto obecných úvah a začneme tímhle tím obrázkem. Vy všichni víte, že energie z atomového jádra se dá v podstatě získávat dvěma způsoby. Se omlouvám, tam musím posouvat na odoplňovat. Stejně technika nemožně, abych mi to domítli celý najednou. Takhle vypadá graf, který udává závislost vazbové energie připadající na jeden nukleon v atomových jádrech. Co to je vazbová energie atomového jádra? To je ta energie, která v tom jádře chybí, která vlastně utekla, nebo můžeme říct, že utekla, když bychom chtěli to jádro skládat z jednotlivých nukleonů. A vzhledem k tomu, že v důsledku kvantové povahy těch jaderných sil, které drží nukleony pohromadě, vypadá křivka, která dává závislost vazbové energie připadající na nukleon takovýmto způsobem, tak můžeme při přeměnách atomových jader získávat v podstatě dvěma způsoby. Ten lepší způsob je slučování lehkých jader na jádra střední těžká, která jsou zavázána nejlépe, to znamená při slučování těch jader se velké úvody. Tak to dělá slučko, z toho jsme všichni žili. Tak se o to pokoušíme už několik desítek let, já to do té domatý plačky jsem studoval, tak to snad byl první ročník, který se věnoval tenkrát módní jaderné energii, studovali, že to bude za 20 let, 20 let je to dvakrát a stále na konci cesty nejsme a nejméně další 20 a možná 40 nás čeká. Nicméně všichni věříme tomu, že se to jednou skutečně podaří, tak abychom získali relativně bezpečné energie slučování atomových jader. V provozu je ale cesta opačná, my začneme na druhém konci, my vezmeme těžké atomové jádro, které vzniklo vzhledem k katastrofickému vývoji, výbuchu nějaké původní hvězdy, která při tom svém kolapsu část té gravitační energie vlastně schovala do vzniku těžkých jader. A dneska totiž ta jádra kolem nás existují a my to můžeme využít, tenkrát schovanou energii, způsobem tak, že vezmeme těžké jádro, rozdělíme na dvě jádra prostřední a přitom se energie rovněž uvolní. To je prostě šifrný, který jsme zvládli, který funguje v atomové úmě a který v atomové dneska využíváme i výrobě elektrické energie, a to nejen podstatně říct, třeba Francie, které tři čtvrtiny své spotřeby elektrické energie právě z těchto zdrojů. Na jedno odštěpené jádro připadá uvolněná energie velikosti asi 200 megaelektronvoltů, to znamená 1 megaelektronvolt na jeden nukleon, což je asi o 5, eventuálně až 6 gramů víc, než je tomu při přeměnách chemických. To též se děje při chemických procesech při slučování. Plynová hmotnost toho, co tam vstoupí, a plynová hmotnost těch produktů není stejná, jenomže ty rozdíly jsou tak nepatrné, že to by nebylo možno dřív zjistit nějakým váženým, a proto existoval nezávislý zákon zachování energie a zachování hmotnosti. Dneska víme, že to je vlastně ten tý zákon a v těch jaderných poměrech se to bez nejmenších problémů konstatovat dá, zatímco v té chemii ta přesnost neumožňuje, abychom to vážení, když se dáte, co dáte do kamen a potom vezmete ten kouř a ten kyslík a to všechno, tak vám ten rozdíl nevíte, na tu přesnost nezistáš. Abychom získali tímto způsobem energii, štěpení těžkých jader se hodí především dva izotopy, a sice izotop 235 uranu, který obsahuje 92 protonů a ten zbytek jsou neutrony do tohoto počtu nukleonů. A pak je to další izotop, izotop plutonia, transuranu 239, který v přírodě prakticky se nevyskytuje, a se uměle připravit poměrně snadno, a také atomové kyseliny, atomové reaktory s ním pracují. Tak tento proces, o kterém budeme mluvit ještě. Vy samozřejmě všichni víte, že tomu štěpení dochází tak, jak je naznačil v tomhle obrázku. Neutron narazí do hodného atomového jádra, řekněme jedno z těch obou, je v něm pohlcen. To jádro se rozštěpí na dva přibližně stejné fragmenty, ne úplně stejné z pravidla, jeden z nich má hmotnosti kolem 140 hmotnostních jednotek, ten druhý kolem 95, a co je důležité, kromě tohoto rozštěpení a tedy uvolněného uvolnění kinetické energie v těch produktech, se uvolní ještě další dva, eventuálně tři neutrony. To je strašně důležité, protože ty jsou schopny zase za příznivých podmínek rozštěpit další takové vhodné atomové jádro. Ta kinetická energie je veliká, má formu tepla, ta se využívá v tom pohřebu vody, výrobě páry a pohonu turbíny a výrobě elektrické energie. Vy všichni víte, že ty produkty, které vznikou, jsou nestabilní a s tím je právě klíč, vykazuje vysoký stupeň radioaktivity a ta radioaktivita těchto produktů, to oštěpení nám dělá ty problémy, které musíme čelit při tomto způsobu získávání energie. To, že se tady uvolní ty další neutrony, to je strašně důležité. Když se na to přišlo těsně jednou světovou válkou, tak vyvstaly okamžitě obavy z možné kuly založené na tomto principu, a vy možná to jistě znáte. A dnes prostě atomová kula, to znamená zařízení, které využívá tohoto procesu, účelu výstupy, kde prostě na světě a je součástí života lidí. Ta energie, která se uvolní, se samozřejmě dá využít také výrobím potřebám a potom právě tady bude začít. Jenomže tak jednoduché to není, což je podmínka další případně všechny. Neštěpí tak snadno. Především neštěpí cokoliv. Třeba uran 238 se štěpí jenom tehdy, když ty neutrony mají energii, nebo ten neutron, který vnikne do toho jádra, že z těch 800 dělo, jich víme, ne? To ani nebude. Ty nevětšení, které se uloží z procesu odštěpení od teplotního jádra, mají energie, kde ten nevětšení nechále konvůj, to znamená štěpení udělám, že 800 nevětšení neštěpí. Jenom nepatrný počet z nich je schopen, že udělám, že 800 štěpí. Ale na druhou stranu mají zase energie příliš velikou k tomu, aby skutečně dobře, efektivně štěpili jádra udělám,
třeba mince, jako kluci, když jsme si hráli nějaký fotbal s mincema, když vám narazí 50 do 20 koruny, tak se odrazí a téměř svou energii nestratí. A když ten 50 narazí do jiného 50, čili to je stejně těžké, tedy v tomto případě lehké, tak dokonce při té pružné srážce v mechanice sám zůstane stát a ta původně klidná mince se dá do pohybu. Čili efektivní zpomalování nebo ztráta té energie těch neutronů je tehdy, jestliže ta jádra, se kterými se sráží, jsou lehká a mají hmotnost rovnatelnou s tím neutronem samým. No a z látek, které přicházejí v úvahu, jsou tady uvedeny tři. Především je to grafit, tedy atom uhlíku. Ten sice není nejlehčí, ale je poměrně dost netečný k tomu, aby nám ty neutrony pohlcoval. A běžně se jako moderátor teda používal a používá. Dá se použít také těžká voda, která obsahuje deuterony a kyslík, a v případě srážky toho neutronu s těmito relativně lehkými jádry je ten neutron také dost efektivně zpomalen. Zdá se, že velice vhodná by byla voda, která obsahuje dva protony a pak tady má atom toho kyslíku, jenomže voda má tu nežádoucí vlastnost, že ty neutrony také pohlcuje. Když totiž ten neutron se srazí tady s těmi vodíky, tak je zachycen, vytvoří se těžký vodík a ten neutron je pro další štěpení ztracen. To znamená, ta obyčejná voda působí nejenom tím efektem moderačním, zpomalujícím ty neutrony, ale také působí jako jed, že ty neutrony požírá, chytá. No a mezi tím se musíme nějak potom srovnat při realizaci toho procesu, který chceme. První atomový reaktor, čili první proces tohoto druhu, realizoval už za druhé světové války Fermi se svými spolupracovníky na univerzitě v Chicagu. Dokonce to přivedl tak daleko, že tam rozsvítili žárovku z toho tepla, které se uvolnilo při těch štěpných reakcích. V době mého mládí, že jo, v 60., 50., 60. letech se zdůrazňovala mírová cesta využití energie, kterou nastoupil Sovětský svaz a tak dál a tak dál. První elektrárna, která byla připojena na veřejnou síť, byla elektrárna v Obninsku, ale to nemělo žádný komerční význam, to mělo spíš propagační význam. Že jo? Mimochodem, ten reaktor v Obninsku byl velice příbuzný tomu reaktoru, o kterém tady bude řeč v tom Černobylu. O realizaci reaktoru s moderátorem s těžkou vodou usilovali Němci, znáte možná tu historii, jak se pokoušeli získat těžkou vodu z Norska, to je taková detektivní historie o tom a tak dále. No, znovu tady chci připomenout, že obyčejná voda má moderační účinky, ale zároveň působí na ty neutrony jako jed, že pohlcuje, že zachycuje, což nechceme. A proto, když pracujeme s uranem, nemůžeme pracovat jenom s přírodním uranem, kde by bylo méně než 1% toho lehčího izotopu, ale musíme předem ten uran obohatit tím izotopem 235, aspoň tak na ty 2-3%, nebo pro atomovou pumu samozřejmě daleko víc. Protože teprve nad těmi 2,5% v případě moderování tou obyčejnou vodou nám ten moderační efekt dá větší výsledek než ten efekt pohlcující. Jinak tady bych jen připomněl ty dnešní problémy, které ve světě jsou s tím atomovým programem v Iránu. Tam právě nejde o nějaké jaderné experimenty přímo, ale především o ty technické prostředky, jak obohacovat uran. Když se obohatí dostatečně vysoko, tak je možné dělat potom jaderné zbraně. Že? No, ty lehkovodní reaktory, jako máme v Temelíně nebo v Dukovanech, tak ty obyčejně pracují s obohacením něco přes 3%. To je většina těch energetických reaktorů, které po světě jsou. Další kapitolkou, o které bych chtěl hovořit, jak je ten moderátor uložen v tom reaktoru. Je tam zpravidla uložen heterogenně, to znamená ne zamíchaně, jako byly ty pokusy o reaktory homogenní s těžkou vodou třeba a tak. Je tam uložen tak, že zvláště palivo, což je kysličník uranu, a zvláště ten moderátor, řekněme ta grafitová tyč. A tam jde o to, že když ten neutron se uvolní při tom předchozím štěpení, vstoupí do moderátoru, tam se sráží, postupně ztratí svou energii, až nakonec se pohybuje vlastně už jenom takovými rychlostmi, které odpovídají odpovídají té teplotě, kterou ten materiál má. No a pak, když vstoupí zase do paliva, srazí se tam s uranem 235, tak téměř s jistotou způsobí jeho štěpení a uvolnění dalších neutronů. Takhle nějak symbolicky můžeme znázornit, jak je heterogenně rozloženo to palivo a ten moderátor. Od jednoho k štěpení k druhému v tomto případě uplyne tak asi těch 10 mikrosekund a na konci té své cesty se ten neutron pohybuje už víceméně difuzí, jež odpovídá té teplotě, která v tom reaktoru je. V případě bomby můžeme znázornit ten proces takovýmto košťátkem, takovouto divergentní rozbíhající se reakcí. Tady se uvolnil z rozštěpení, se uvolnili neutrony, řekněme pro jednoduchost, že se uvolnili dva. To číslo je tajné, třeba 2,47 nebo tak nějak mezi dvěma a třemi to je. Tak řekněme, že máme dva, které zase dál štěpí v příznivém případě, znovu rozštěpí další jádra a tak nám narůstá počet těch štěpících neutronů a počet rozštěpených jader s mocninami dvou. Vzhledem k tomu, že ten proces, než ten neutron, který se uvolní, rozštěpí další, v tomto případě té atomové pumy, je řádově 10 na minus 8 sekundy, tak ten proces se velice rychle rozvine do mohutných rozměrů, protože ty mocniny dvou velice rychle narůstají. No, bomba, to je vlastně rychlý reaktor, kde ty neutrony nemáme zpomalovány, nemáme to moderováno. A taková bomba se dá realizovat buď na vysoce obohaceném uranu, anebo, když to přežijeme, na čistém uranu 235, a nebo na plutoniu 239, které svými vlastnostmi je velice blízké vlastnostem toho uranu 235. To plutonium 239 se ovšem musí předtím získat, protože v přírodě se nevyskytuje. Podstata atomové pumy, a pro naše další povídání to má svůj smysl, proto o tom hovořím, se dá znázornit asi takto. Pokud máte jisté množství toho uranu a vletí tam ten neutron, tak to ještě bomba nemusí být. Když toho uranu je málo, tak vám to vybuchnout nemůže, protože existuje takzvané kritické množství, které, ještě se o tom zmíním, které bývá uvádět něco, jako když takhle dáme pěsti nebo kulička o průměru 20 cm nebo koule s hmotností 10 kg a tak podobně. A když ovšem chceme, aby to fungovalo jako bomba, no tak musíme si počínat takto. Především musíme mít podkritické množství. Když totiž ten neutron letí do malého množství, tak řekněme, že tam proběhne štěpení nějakého jádra, ale ty neutrony vyletí dřív, než by znovu mohly štěpit další jádro. To znamená, malé množství toho uranu vybuchnout nemůže. To je právě to kritické množství. A proto v té bombě se to musí udělat tak, že nejméně dvě nebo prostě jisté množství podkritických množství toho uranu se musí vhodně a velice rychle a pevně spojit. Na určitou dobu musí vytvořit nadkritické množství a tam teprve se může ta reakce lavinovitě rozvinout. Nutné je spojit ta podkritická množství co nejrychleji, řekněme v řádech mikrosekund, a potom udržet po dobu asi tak 10 mikrosekund, aby se nám ta reakce tam mohla dostatečně rozvinout. Řekněme, že chceme vyrobit pumu, která bude mít energetický ekvivalent třeba 1000 kiloton trinitrotoluenu, a když na jedno rozštěpené jádro připadá uvolněná energie 200 megaelektronvoltů, tak a jestliže ten koeficient rozmnožení nebude přesně 2, jako je tam nahoře, to je příliš velký optimismus, bude řekněme 1,5, tak v tom případě nám to bude narůstat s mocninami 1,5 a my potřebujeme řekněme 150 generací, abychom dostali při energii uvolněné ze štěpení jednoho jádra 200 MeV, abychom dostali tu energii 1000 kiloton toho trinitrotoluenu. A v důsledku toho musíme po tu dobu, než se nám zrealizuje těch 150 generací, což je asi těch 10 na minus 5 sekundy, po tu dobu musíme udržet to nadkritické množství pohromadě. Když se nám to nepodaří udržet pohromadě, tak v tom případě sice tam k tomu štěpení dojde, ale to množství nadkritické toho uranu se nám rozvalí, ne vybuchne, ale spíš rozvalí příliš brzo. A jenom malá část toho paliva skutečně je využita k uvolnění té energie toho výbuchu. V hantýrce se tomu říká, že ta bomba vyšumí. No a to samozřejmě vojáci nechtějí. Vojáci to potřebují udržet po dostatečnou dobu, aby to potom vybuchlo opravdu pořádně. A to souvisí i s tím, proč ten černobylský reaktor byl takový, jaký byl. No. Já jsem říkal, že bomba se dá dělat buď z uranu 235, anebo z plutonia 239. Plutonium 239 v přírodě není, ale dá se poměrně jednoduše opatřit právě v atomovém reaktoru ve sledu těchto procesů. Do uranu 208 narazí neutron a neštěpí ho, ale je v něm zachycen, řekněme. A ten uran 239 je radioaktivní, nestabilní, vykazuje radioaktivitu beta minus, čili vyhodí elektron a neutrino a přemění se na izotop Neptunia 239. A to zase je nestabilní, opět beta minus radioaktivní a přemění se na plutonium 239. Tyhle ty dva beta rozpady jsou rychlé, trvají jenom několik dnů a v důsledku toho v tom reaktoru se z uranu 238 poměrně brzo začne vytvářet plutonium 239. Plutonium 239 je sice také radioaktivní, ale radioaktivní rozpadem alfa, ne beta, ale hlavně má dlouhý poločas, víc než 20 000 let. To znamená, to plutonium 239 se v tom reaktoru hromadí. A dá se potom, když se to palivo z toho reaktoru vyjme, dá se chemicky to plutonium oddělit a dá se potom z toho dělat atomová puma plutoniová. Obě ty pumy, jak uranové, tak plutoniové, skutečně byly v provozu. Jedna v Hirošimě, druhá v Nagasaki a třeba ty jaderné programy, které má Indie a Pakistán. Já teď si nejsem jist, který má, který jedni to mají založený především na uranu 235 a druhý na plutoniu. Čili oba tyhle ty štěpné materiály jsou srovnatelné kvality a ten první se opatří především tím obohacováním, tím izotopem 235 a ten druhý se opatří v běžícím reaktoru a potom vhodným zpracováním toho plutonia nebo výjmutím toho plutonia, které se tam vytváří. Samozřejmě plutonium není nic jaksi jednoduchého ke zpracování, jednak je i chemicky jedovaté, jednak je radioaktivní, ale s ním už se dá potom pracovat a hlavně dá se oddělit chemickými procesy, byť při vysokém stupni radiace, na rozdíl od toho uranu 235, který se pořizuje vlastně fyzikálními metodami, třeba těmi odstředívkami, o kterých je řeč v tom Iránu. No, jenomže věc má háček. Když se vytváří to plutonium 239 v tom atomovém reaktoru, tak v těch intenzivních tocích neutronů, které jsou tam strašně vysoké, tak se stane, že neutron je tím vzniklým atomem plutonia 239 zachycen a vytvoří se další izotop plutonia 240. Ten má o jeden neutron víc. Tohleto plutonium tedy také v reaktoru vzniká. Ale to už je plutonium, které vojáci nechtějí. Vojáci ho nechtějí z toho důvodu, že to plutonium 240 se samovolně štěpí s jistou pravděpodobností nenulovou a v důsledku toho se do bomby příliš nehodí. Takže když ho budete mít v té bombě spolu s plutonium 239, tak vám způsobí, že budete mít potíže s tím, abyste udrželi to nadkritické množství dostatečně dlouho pohromadě. Najednou tam jeden ten uran, jedno to plutonium 240 se vám samo rozštěpí a způsobí, že se vám ta bomba rozvalí a nefunguje tak, jak by fungovat měla. A proto, chcete-li získat plutonium 239, musíte to palivo k dalšímu přepracování a vybrání toho plutonia 239 z toho reaktoru vytahovat poměrně často. Vzhledem k tomu, že tam vzniká kvadraticky, pak čím víc je tam tohodle, tím víc tam potom přibude ještě tohodle toho plutonia, tak vy musíte vybírat nejpozději jednou měsíčně ty tyče z toho reaktoru. Zatímco běžné reaktory, třeba ten Temelín Dukovany, to se dělá jinak. Tam se to nechá 2-3 roky, pak se to na měsíc zastaví a pak se teda ty tyče vyndají a pak se s nima něco dělá, vymění se, pak se to přepracovává. Jenomže to plutonium, které je v takovýchto, které máte v tomhle reaktoru, to už se pro ty vojáky nehodí. A v důsledku toho potřebujete mít možnost toho reaktoru, který by měl svůj význam i pro vojenské účely, musíte mít možnost vyjímat ty tyče jaksi průběžně za provozu po poměrně krátké době, nejvíc několika týdnů. A z toho potom vyplývá, jak má vypadat konstrukce toho reaktoru, který by vojákům v tomto ohledu vyhovoval. No a ten černobylský reaktor, který se obyčejně označuje těmi písmeny RBMK, jako reaktor balšové mocnosti kanálny, ten je moderován grafitem a je chlazen vodou. Je varný v tom smyslu, že jak je chlazený vodou, ta voda je tam samozřejmě ohřívána na vysoké teploty, ta teplota tam je 280 stupňů Celsia třeba, a to dělá potom problémy, poněvadž potřebujete separovat, oddělit vodu a páru. Takže kdybych to ještě připomenul znovu. Důležité je, že ten reaktor je moderován grafitem, ale chlazen je samozřejmě vodou, ale ta voda tam nemá především funkci moderátoru. Jenom kvůli tomu, aby odebírala to teplo, které tam vzniká. Ten reaktor je jednookruhový, to znamená, že tatáž voda, která prochází jádrem toho reaktoru, jde potom ta pára z ní přímo na turbíny. U reaktoru pro civilní účely, pro jenom civilní účely, třeba ten Temelín, je tomu jinak, ten má dva okruhy a jiná je ta voda, která jde tím jádrem toho reaktoru, a ta teprve potom ohřívá jinou vodu, která dělá páru, ježde na turbíny. Ta druhá voda už potom radioaktivní není, nebo rozhodně ne podstatně. Takže ty komerční dnešní jsou vyloženě dvouokruhové. Za druhé, ten černobylský reaktor neměl containment, aspoň ne úplný containment. Containment je ochranný obál, dostatečně mohutný k tomu, aby když se uvnitř něco přihodí a uvolní se tam radioaktivita, aby ta radioaktivita, aby to nevybuchlo celý, aby se nedostala ven, aby zůstala v tom containmentu, aby zůstala v té elektrárně a neohrozila to okolí. To ten černobylský reaktor neměl z několika důvodů. Jednak by to bylo drahé, jednak by to bylo i nepraktické, protože zatímco tyhle ty reaktory, třeba ty dukovanský, jak říkám, se zastaví jednou za několik let a pak je odstávka, tak tam se muselo vybírat to palivo průběžně podle určitého harmonogramu, samozřejmě dobře spočítaného, z různých těch palivových článků, průběžně, a ten containment mi tam překážel. A samozřejmě jisté zábrany tam byly, třeba k tomu grafitu, když má vysokou teplotu, se nesmí dostat kyslík, takže tam kolem toho, já nevím, inertní atmosféra ze vzácných plynů a jakési chránění přece jenom tam bylo, ale ne to, jaké se standardně dneska dělá, to znamená ty ocelový jaksi vany nebo obaly. No, obohacení uranu v tom černobylském reaktoru bylo nízké, napřed myslím 1,8 a potom po té havárii to zvýšili na 2,4, zkrátka nízké, pod tou hranicí asi 3,5, která je nezbytná pro ty reaktory voroněžského typu, ty, které jsou třeba v těch Dukovanech nebo Temelíně. Jenomže při takovémto nízkém obohacení u té vody se uplatňuje především ten její aspekt absorbátoru neutronů a nikoliv její moderační aspekt, že by ty neutrony zpomalovala a tím napomáhala jejich lepšímu štěpení, když se srazí z jádry toho uranu. No a takovéto reaktory této konstrukce, a to se samozřejmě vědělo, kdo to věděl, že? A do jaké míry to věděl, se vyznačují určitým typem nestability, kterému se říká kladný dutinový koeficient. Když totiž se z nějakých důvodů tam přihodí, že je tam méně vody, než by mělo být, a o to více je tam páry, tak to znamená, že ta voda pohlcuje, nebo ta pára pohlcuje méně těch neutronů a v důsledku toho výkon toho reaktoru stoupá. Ale jakmile stoupá výkon reaktoru, stoupá teplota a je tam zase více páry a méně vody a v důsledku toho se to samo nereguluje. Zatímco u těch reaktorů toho civilního typu se to samo reguluje. Či teď Dukovany Temelín. Tam to není moderováno tím grafitem, uhlíkem, ale je to moderováno vodou, obyčejnou vodou, ovšem pod tlakem. Ta voda se používá jako chlazení, ale zároveň plní tu funkci toho moderátoru. Ta voda se tam nevaří, což nedělá problémy jaksi technologické, mechanického typu, které já neznám, že jak udržet prostě, jak separovat tu vodu a páru, jak to udržet v těch mezích, ve kterých to být má, při těch daných teplotách a tlacích a tak dál. Za druhé, zásadně jsou dva okruhy. Jiná voda je ta, která běhá jádrem toho reaktoru a jiná voda je ta, která potom jde na ty turbíny. Mají containment. To obohacení je vyšší. V případě havárie by ta radioaktivita se neměla dostat pryč. A já mívám otázku, nebo mívával jsem, když jsem učil studenty úmyslně, co by se stalo, kdyby v takovém reaktoru najednou ta voda z nějakých důvodů se ztratila. No tak na rozdíl od toho černobylského reaktoru se nestane vlastně nic. Studenti sice často odpoví, no tak když se tam stane havárie, tak to vybuchne. To není pravda. Když tam dojde k úbytku vody, no tak tam prostě není moderátor, ten výkon klesá a ten reaktor by se měl zastavit. To je velice moudré opatření, protože to není necháno na lidech. To musí být prostě zasichrováno tak, aby lidi do toho mohli zasahovat jenom málo. Tak tohle to je jištěno jaksi přírodou. Jinak jsem říkal, že to plutonium, které by se mohlo extrahovat z toho, co zbyde v tom reaktoru, po těch 2-3 letech, tak to plutonium pro armádu už je nevhodné. No a ty reaktory černobylského typu byly konstruovány tak, aby mohly sloužit oběma účelům. Aby mohly sloužit jednak pro civilní účely, aby mohly vyrábět energii. A mimochodem, Ukrajina vyráběla energii v tom Černobylu ještě před 6 lety. To se obyčejně nezdůrazňovalo, ale z těch původně plánovaných 6 reaktorů, 4 byly postaveny, jeden vybuchnul a 3 tam byly, ale ty byly postupně teprve odstavovány. Až tuším v roce 2000 byl odstaven ten poslední, to znamená, když ta zóna byla vyklizená, tak pořád tam ještě jezdili pracovníci obsluhovat ten první a druhý reaktor. Dost dlouho, pač ta energie pro ukrajinské hospodářství, nebo teda tenkrát ještě Sovětského svazu, měla svůj jaksi nezastupitelný význam. Takže na jednu stranu bylo třeba získávat energii, ale za druhou stranu, když to bylo konstruováno, to bylo konstruováno tak, aby to bylo možno průběžně vyměňovat ty tyče a bylo možno získávat z toho to plutonium pro potřeby armády. No, jenomže tou dobou, v tom roce 1986, už to vojáci nepotřebovali, pum, už bylo na světě dost, takže ten reaktor nebyl 2 roky vybírán, což v tomto případě nebylo dobře, protože tím víc tam bylo těch produktů radioaktivních, které vznikly hořením toho dříve vloženého uranu. Tam o to vyšší byla ta radioaktivita té náplně toho reaktoru. Teď pár slov o řízení reaktoru. Tak vy všichni víte, že k řízení slouží takzvané regulační tyče, kde kadmium, po případě bor, jsou vhodnými prvky, které mají vysoký účinný průřez pro polapení, pro zachycení neutronů a tím snižují ten koeficient rozmnožení těch neutronů v té štěpné reakci. Při řízení, teda mírovém řízení, ne v atomové pumě, je pro udržování stabilní hodnoty těch neutronů je strašně důležitá role takzvaných latentních neutronů, neboli spožděných neutronů. Nesmíme si plést zpomalené neutrony a spožděné. Zpomalené jsou ty, které z těch rychlých získáme tím moderátorem, že je zpomalíme, a spožděné jsou ty, které jsou uvolňovány teprve postupně s určitým spožděním. A těch sice není moc, ale jsou velice důležité pro možnosti toho řízení. O co jde, je tadyhle naznačeno. Štěpením tohoto uranu vzniknou dva produkty, další neutrony, které mohou dále štěpit. Tyhle ty produkty jsou nestabilní, jsou beta radioaktivní a rozpadají se v takovýchto krátkých rozpadových řadách, takových ocáscích, na další produkty, které jsou zase beta radioaktivní. To je způsobeno tím, že je tam obecně přebytek neutronů od těžkých jader. A může se stát taky tohleto, že vznikne tenhle ten produkt, ten vznikne tadyhle ten nešťastně namalovaný, tadyhle nemá být to beta minus, to má být až potom od toho produktu, až tohle vzniklo přímo štěpení. Může ten produkt, anebo některý z dalších, mít možnost udělat jednu ze dvou věcí. Buď se přemění na něco jiného přeměnou beta a vyhodí elektron a neutrino, a nebo může vyhodit přímo neutron. Když z toho jádra vyletí přímo neutron, tak to vypadá, jako bychom tam měli nějakou neutronovou radioaktivitu. Jenomže ta neutronová radioaktivita z těchto produktů toho štěpení se opravdu jako radioaktivita s určitým poměrně dlouhým poločasem chová, protože tenhle neutron se může objevit teprve tehdy, když tenhle ten produkt vznikne předchozím beta rozpadem. A my tedy máme jakoby neutronovou radioaktivitu, která se vyznačuje poločasem toho předchozího beta rozpadu. Jakmile vznikne to nové jádro, vyhodí ten neutron poměrně rychle, takže to vypadá, že se to chová jako, že to má poločas toho předchozího beta rozpadu. Tadyhle je konkrétně situace kolem toho kryptonu. A zatímco tyhle ty neutrony, které pocházejí přímo z toho štěpného procesu, se nazývají okamžité neutrony a těch je drtivá většina, tak tyhle ty opožděně vzniklé nebo uvolněné neutrony představují menšinu, méně než 1% těch neutronů v tom reaktoru, a ty poločasy jsou takové, jako jsou poločasy toho předchozího beta rozpadu, a ty jsou v řádově, řekněme, sekunda. A zatímco tohle to trvá, to rozštěpení trvá 10 na minus 8 sekundy, tak ta sekunda je proti tomu strašně dlouhá doba, která se dá velice dobře využít, aby elektronicky bylo možno už chod toho reaktoru ovládat, aby bylo možno udržovat ten koeficient rozmnožení eta blízko té jedničky. U pumy o tom samozřejmě nejde řeč. Že? Tak těch spožděných neutronů je asi to méně než 1%. Ne. Samozřejmě v takovém reaktoru se nesmí stát, aby ten koeficient rozmnožení okamžitých neutronů přesáhl jedničku. Ač potom byste neměli manévrovací čas k tomu to nějak efektivně řídit. Když udržujete ten koeficient rozmnožení z těch rychlých neutronů pod jedničkou a dolaďujete to do té jedničky jenom už regulací přes ty latentní, tedy spožděné neutrony, tak na to máte relativně dost času, to jsou zlomky sekundy a to je poměrně dlouhá doba. Teď, co to je takzvaný problém ksenonu? Já jsem před chvíli říkal, že v tom reaktoru vzniká celá řada těch štěpných produktů, těch jsou dokonce stovky různých izotopů. Jejich hmotnosti se kumulují kolem těch 140 a řekněme 95. Mezi hojně zastoupené produkty toho štěpení patří také jod 135 a ten je radioaktivní beta, spoločasem asi 6 hodin a přeměňuje se na izotop ksenonu 135, který je zase radioaktivní beta, spoločasem asi 9 hodin a přeměňuje se na cézium 135. Předmětem našeho zájmu je tenhle ten izotop ksenonu 135. Ten totiž je neobyčejně efektivním požíračem, pohlcovačem neutronů v tomhletom procesu. Ten xenon ty neutrony velice efektivně chytá, pohlcuje. Ale to je to, co obecně nechcete, ale při provozu reaktoru vám to nevadí, pokud s tím počítáte, že jo. Takže za provozu to nevadí, ale začne to vadit, pač tam je ustálený stav. Začne to vadit, když byste ten reaktor zastavili. Když ten reaktor zastavíte, tak pořád tam máte tadyhle ty produkty toho štěpení, ten jod, a ten se vám ale s poměrně dlouhým poločasem, v tomto případě relativně dlouhým, 6 hodin ještě přeměňuje na ten xenon. A to xenonu vám tam přibývá a to maximum je, řekněme, asi po 10 hodinách. A to se charakterizuje, že ten reaktor byl tím xenonem zamořen. A bezprostředně po té, co jste ten reaktor zastavili, není jaksi dost dobře možné ho znovu startovat, protože vám to tam pochytává ty neutrony, což vy nechcete. Tak musíte nějakou dobu počkat, aby vám tam vymizel tenhle ten xenon, který je požírač těch neutronů. A jenomže to, co se drasticky stane po zastavení, že ho nelze snadno hned spustit, tak to se v menší míře uplatňuje i tehdy, jestliže výkon toho reaktoru rychle snížíte. Protože ten jod tam pořád je, ten xenon vám tam přibývá, ale vy už máte málo neutronů, pak jste snížili ten výkon, takže vám to brání k tomu, abyste s tím šli znovu nahoru a naopak má to tendenci se to zastavit. V takovém případě se říká, že ten reaktor je tím xenonem otráven. A to se bohužel v tom Černobylu stalo. Tak, teďka je tady pár slov o radioaktivitě. Já jsem říkal, že ty produkty, které tam vznikají, jsou téměř výhradně radioaktivní beta. Já někam si mám stoupnout, abych vám nepřekážel. Možná tadyhle se schovám. Jsou beta minus radioaktivní. Poločasy těch produktů jsou velice rozmanité. Jsou to zlomky sekundy, ale mohou to být také minuty, léta, desetiletí. Aktivita té náplně v tom reaktoru, ta je ohromná. Po určité době odeznění samozřejmě zbydou jenom ty izotopy, které mají dlouhé poločasy a ta aktivita je potom podstatně o mnoho řádů menší. Jinak v tom reaktoru zaběhu ta radioaktivita odpovídá tunám rádia, čili ta aktivita je skutečně vysoká. No a to je, řekl bych, ten hlavní problém, který je třeba ošetřit při využívání té jaderné energie. To jsou problémy se skladováním a definitivním úložištěm těch produktů. Že? To je třeba seriózně ohlídat. Není to nepřekonatelná záležitost, ale je třeba jisté zodpovědnosti při tom. Tady je pár slov o jednotkách aktivity. Když máte radioaktivní preparát, tak jeho aktivita se dnes standardně vyjadřuje v jednotkách becquerel, přičemž ta jednotka je definována zcela přirozeně jako jeden rozpad za jednu sekundu. To je, rozumí se, v daném vzorku, když se rozpadne jedno jádro za jednu sekundu, tak řekneme, že aktivita toho vzorku je jeden becquerel. To je ovšem aktivita strašně malá, každý z nás máme nesrovnatelně větší. A dřív se používala jaksi nestandardní jednotka 1 Curie, která odpovídala aktivitě 1 gramu rádia a převedena na ty becquerely dává 3,7×10^10 becquerelů. To je taková vhodná otázka pro studenty ve fyzice dvojice. Že? No, v době toho výbuchu ta náplň toho reaktoru měla aktivitu, nebo odpovídala aktivitě asi 10^19 becquerelů, což odpovídá zhruba asi 1000 tunám rádia. A pak tady máme pár slov o dávkách záření. Záření své účinky realizuje především tak, že když vstoupí do nějakého prostředí, tak tam ztrácí tu svou energii. Elektron se tam brzdí, nebo gamma záření se tam rozmělňuje, nebo alfa částice tam zastaví. A ta dávka záření se dá měřit fyzikálně v jednotkách joule na kilogram látky. Takové jednotce, která odpovídá pohlcení energie velikosti jednoho joule v jednom kilogramu látky, tomu se říká jeden gray, jenomže takhle jenom fyzikálně to měřit není z biologického hlediska příliš výhodné, protože ty biologické účinky nezávisí jenom na té pohlcené energii, ale také na tom, o jaké záření se jedná a také do jaké tkáně vstoupí. Tak ten fakt, že to závisí na druhu toho záření, ten je ošetřen tím, že se zavede jakýsi koeficient a nová jednotka, zvaná sievert, takže jeden gray odpovídá jednomu sievertu, v případě se jedná o záření gamma nebo beta, a jeden gray odpovídá 5 sievertům, když se jedná o záření alfa, eventuálně 10 sievertům, když se jedná o záření beta. Tím se pokoušíme aspoň zhruba postihnout to, že ty různé druhy záření mají různé biologické efekty. A jenomže v dávných dobách, a dodnes to potkáte v literatuře, se ta dávka záření měřívala v jednotkách rentgen. Ta jednotka rentgen byla postaru vymezena jako dávka záření, která v jednom centimetru suchého vzduchu ionizací těch atomů v tom vzduchu vytvoří jontové páry, které nesou elektrický náboj jedné absolutní jednotky elektrického náboje, či jeden stat kulomb. To jsou dneska jednotky pro náboj, které už studenti na elektrofakultě vůbec prakticky neznají. Že jo? Ale ten rentgen přesto dodnes přežívá. Naštěstí platí docela dobře relace, že jeden gray je asi 100 rentgenů. Ta přesnost, já nevím, 1% nebo něco takového, to nám bohatě stačí. Abychom respektovali tadyhle ty účinky biologické, ten sievert, tak už tenkrát se k tomu rentgenu ještě zaváděl jeden REM, jako jeden rentgen equivalent man. Teď samozřejmě na dávce záření záleží, jak se projeví ta nemoc o záření, jestli to přežijem nebo nepřežijem. No. Tadyhle je několik čísel, které charakterizují skutečnost, že ať chcem nebo nechcem, tak v radioaktivním prostředí žijeme. Nemůžeme nežít a konec konců to není zas tak veliká chyba. Pozadí, to znamená ta radioaktivita všude kolem nás, kterému nelze uniknout. My sami záříme, a když pijeme mlíko a nebo pivo, to je jedno, tam to taky září, to vyjde na stejno. Tak to pozadí, kterému teda nemůžeme utéct, ve většině míst na Země kouli se pohybuje tak mezi 2 a 3 milisieverty za rok. Přičemž ty horniny kolem nás dávají asi 1 milisievert. Radon, a to je hlavní zdroj té radioaktivity, se kterou se potkáváme. A radon, jak víte, je plynný produkt, jeden z rozkladové řady, která jde přes, od uranu přes rádium, který máte třeba ve sklepě, nebo když máte podloží žulové, tak tam vám taky radon pořád utíká. No a něco dostaneme taky při lékařských vyšetření, někdo víc, někdo míň, podle toho, jak často chodí doktoru, jak často mu rentgenují zuby, nebo žaludek, nebo tak něco. No a existuje jakýsi limit lékařských vyšetření, asi tak 5 milisievertů za rok, víc by to nemělo být, neměli zapotřebí víc. Jo. Samozřejmě nevím, jak je to dnes, to se přiznám, ale před těmi 15 lety vím, že pracovníci se zářením, ty jsou odolnější, že jo, tak ty měli normu 50 milisievertů za rok. No to je pochopitelné, jak by nemohli pracovat, kdyby to bylo příliš striktní. Ale vtip je v tom, že když to pozadí se zvýší 10x, tak my na to ani nepřijdeme. V Indii jsou oblasti, kde to záření, to přirozené pozadí je už 10x vyšší proti tomu, jak u nás. Tam, kde je, já někde tady myslím, mám nebo nemám, vápenec září podstatně méně než třeba žula, a ty rozdíly můžou být řádové, dokonce až dva řády. Takže pořád se ještě nic neděje, pokud se to neliší, řekněme, tisíckrát. Jinak za smrtelnou dávku, ono záleží zase, v jaké době se to absorbuje, jestli člověk má čas něco reparovat nebo ne a tak dál, ale zůstaňme jenom u té dávky. Za smrtelnou dávku se považuje, doufám dodnes, asi tak 500 rentgenů, čili 5 sívrtů. Jak vypadá nemoc ozáření? No to nemůžem rozebírat, jednak mě to nepřísluší, jednak na to čas není. Záleží na tom, jestli to bylo záření zvenčí, nebo jestli to byla kontaminace zevnitř, jestli jste si ten jod usadili ve štítné žláze, nebo jestli jste snědli stroncium a pak ho máte v kostech, nebo tak. Čili ta podoba nemoci ozáření záleží na tom, jakého druhu to bylo, odkud a co to postihlo. Jinak ty škodlivé účinky, to je to spíš biologická než fyzikální, ty účinky těch ionizačních záření spočívají především v tom, že to záření ničí vodíkové můstky v bílkovinách a v důsledku toho poškozuje ty bílkoviny, poškozuje jejich funkci, a když poškozuje ty bílkoviny, poškozuje buňky, poškozuje tkáně a poškozuje funkci celého toho organismu, o který se jedná. Zejména citlivé jsou krev nebo genetické vlivy, imunitní systém, takže když hlavní problémy s nemocí s ozáření spočívají v tom, že jste hodně ozáření a potom přijde obyčejná rýma a na tu zemřete. Protože to, co normálně ten organismus si s tím poradí, tak v tomto případě, když ten imunitní systém je rozvrácen, tak ten organismus není schopen si poradit. Bleble. Jinak samozřejmě z dlouhodobého hlediska se obyčejně zdůrazňuje riziko rakovinných novotvarů a to se zpravidla posuzuje. Zejména rakovina štítné žlázy, takže tam se uchycuje ten jod, kterého bývá v těch produktů toho štěpení hojně. Nebezpečné izotopy jsou takové, které to tělo snadno do sebe akceptuje, které tedy buď jsou přímo těmi prvky, které máme rádi, anebo které se jim podobají, takže tělo je nerozliší. A z druhého hlediska škodlivé zvláště jsou ty, které mají dlouhý poločas rozpadu, které teda trvá dlouho, než se vyzáří. Když má něco poločas sekundu, no a vy to dostanete do sebe, no tak za pár sekund už to tam není. A pokud to nebyla příliš veliká dávka toho, no tak za hodinu už se o to nemusíte venkoncem starat. Ale pokud to má poločas léta, no tak se o to starat musíme. A mezi takové zvláště škodlivé izotopy nebo produkty patří jednak jod 131, ten má poločasy 8 dní, proto se dávají ty tablety, i těm dětem v Černobylu dávali tablety. Dětem přímo v Pripyati je dávali hned první den. Ale třeba v Bělorusku, což je asi 16 kilometrů dál, je dávali, já nevím, za týden, což už je pozdě. No to už. Proč se ty tabletky vůbec dávají? Ty se dávají proto, aby ten organismus byl přesycen jodem a v důsledku toho, když potom do sebe dostane tenhle ten radioaktivní jod, tenhle izotop, aby si ho neschovával u sebe. Aby prostě, když ho má nadbytek, no tak samozřejmě přijde, odejde. A proto ty tabletky teda neléčí samozřejmě žádný ozáření, ale předcházejí tomu, aby se ten radioaktivní produkt v tom těle usazoval. Samozřejmě za rok už je po všem, tak už tabletky brát nemusíte, že jo. No a teďka po tomhletom, řekněme, úvodu, který trval víc než polovinu toho povídání, se pokusme něco říct o tom, co se skutečně v tom Černobylu přihodilo. Především tohleto datum, který jsem tam napsal před těmi 10 lety, dneska bývá uváděno všelijak jinak, třeba ty poslední bývají 11, 23, 58. To není příliš podstatné. Ono hledat, co se o tom neví, protože se liší třeba záznamy v tom reaktoru a očitá svědectví, ale není to, jak říkám, není to příliš důležité, kterou vteřinu se to zrovna přihodilo. Tak, ten Černobyl. Černobyl je teda město přes 100 kilometrů na sever od Kyjeva. Tam byla ta elektrárna. s plánovanými 6 bloky, 4 teda byly v provozu tou dobou. Městečko, kde bydleli ubytováni, kde byli ubytováni ti zaměstnanci, to je Pripjať. A ten 4. blok byl poslední, poměrně nový, ten byl postavený, tuším, 83, 86 to vybuchlo a dva byly ještě ve stavbě. Jinak ty reaktory produkují téměř 1000 MW elektrických. Říkal jsem, že jsou moderovány grafitem, chlazeny vodou. To znamená, ten tepelný výkon byl více než třikrát větší, 3000 až 4000 MW. A ten 4. blok byl teda nejnovější z těch, který tam stály. Ta havárie, ke které tam došlo, je charakterizována 7. stupněm na té uznávané stupnici, která klasifikuje ty jaderné havárie, čili to je ten stupeň nejvyšší, který se zatím podařilo dokázat. Já se na to dobře pamatuju, takže z toho důvodu snad jsem jaksi i kompetentní k tomu, abych tady o tom mluvil, poněvadž nejdřív to člověk slyšel z BBC. A z BBC říkali, že ve švédské atomové elektrárně jak si podezřívají Sověty, že se jim tam něco jaderného přihodilo. V Sovětském svazu bylo těch havárií několik. Na Uralu vždycky byly daleko, takže se o tom svět moc nedozvěděl. Konec konců, když s tím zacházíte, tak se vždycky něco přihodí. Že jo? Jenomže když to je menšího druhu, tak se to dá ututlat. To se dělou větší věci a dají se ututlat. Jenomže tohle to se ututlat nedalo, protože se to dneslo toho Švédska a ve švédské elektrárně, když tam přichází dokonce taková vyprávění na internetu, byste to našli, někdo tam šel a pak se vrátil, ani něco se zapomněl, vrátil se a když tam šel po druhý, tak už tam nechtěli pustit, že teda je radioaktivní a tak to tam začali proměřovat, zjistili, že u nich to není, no tak potom se ptali, podle jak foukal vítr, ptali se teda v Rusku, bo v Sovětském svazu, jestli to není vodník, tak první odpověď byla samozřejmě vyloučeno, není, že jo. To byla standardní odpověď, to dá rozum, že jo. Ale po dvou dnech už se to tutlat nedalo, nahlídli sami, že to prostě je neudržitelný, tak pak se tím začali taky zabývat. Nedávno byl článek i přímo od Gorbačova, on sám říkal, že oni sami neznali přímo ten rozsah a nevěděli všechno o tom, jo. Což do určitý míry může být pravda, do určitý míry třeba ne, ale faktem je, že ta havárie, kdybychom ji chtěli vidět z té lepší stránky, tak možná urychlila rozpad Sovětského svazu třeba o rok nebo o dva nebo něco takového. Poněvadž od té doby se začalo víc zdůrazňovat, že veřejnost má být informována, že se nemá všechno nesmyslně utajovat a tak dál. Takže to mohl být jeden z kladných aspektů té havárie. No a já si vzpomínám, že jsem slyšel večer z BBC. A teprve za dva dny, když už to nešlo tutla, tak to zveřejnil TAS. Myslím, že až 28. či zítra to bude těch 20 let. Ten spad, který šel se vzduchem, jak o tom ještě bude řeč, jak ty teplé sklodiny vystoupaly nahoru a nesl je vítr, že jo, s oblakem, tak šli nejprve k severozápadu, přes Bělorusko to bylo postiženo nejvíc, pak šlo přes Pobaltí, dokonce přes Baltské moře, že jo, v tom Švédsko-Finsko, tam teda to zaregistrovali a poprvé se to dověděla veřejnost, pak se to další dny stáčelo přes Polsko taky k nám, potom to šlo na Rumunsko, na Bulharsko, na Ukrajinu. Naštěstí to hlavní gro toho spadu nebylo na Kyjev, který by byl blízko, ten byl něco 120 km nebo kolik, to bylo ten je na jih nebo východ, nešel ani na Moskvu, takže spíš to dnes ten sever, západ a jih je tam teď. No, já tady potom budu mít i kudy to foukalo, pak to tam dám nějak. Teďka, o co vlastně tam šlo? Nešlo o žádný jaderný experiment, šlo o plánované odstavení toho reaktoru a při tom plánovaném odstavení toho reaktoru měli v úmyslu provést jakýsi experiment, ale vyloženě elektrikářské povahy. Tohle už jsem říkal. Šlo o tohleto. tam musí cirkulovat voda přes ten reaktor, aby se to chladilo, že jo? A teď oni chtěli vyzkoušet, nakolik v případě, že by nefungovala elektrická síť a že by nebyla dodávka, řekně v případě nějaký vojenskýho karambolu nebo tak, že by nebyla elektřina zvenčí, tak nakolik by stačila kinetická energie toho roztočeného setrvačníku u té turbíny udržet v chodu výrobu proudu a v chodu ty pumpy, které by to chladily do té doby, než by za 3/4 minuty, myslím, počítali, by se zapnuli diesel agregáty, které byly samozřejmě připraveny pro takovýto případ, když vypadne vnější proud. Ale po tu určitou dobu šlo o to zjistit, nakolik ta mechanická energie těch turbín stačí udržet proud pro provoz těch pump. A k tomu byla příležitost právě tehdy, když se ten reaktor měl zastavit. Oni to předtím už dělali, jenomže se ukázalo, že to bylo nějak méně, než kolik si přáli, tak elektrikáři provedli nějaké změny v nějakých vynutích, zlepšili tam nějak magnetické pole a proto to chtěli vyzkoušet při tomhletom zastavení, jak si znovu, jestli to skutečně tak polepšený, jak očekávali. Takže a protože bylo krásně a snad to dobře pamatuju, tak lidi se slunili a prostě bylo nám hej. Možná, že ty Rakušáci to až přeháněli, ale já se živě pamatuju, byli jsme na Temešváru, krásně bylo, přes 20 určitě, byl po 1. máj, slunili, takhle vítr foukal od východu, bylo prostě nádherné, ale... Naštěstí u nás ty dávky nebyly tak vysoký, že jo, to, co jsme dostali normálně, každý rok dostaneme za rok, no tak ten rok to bylo, řekněme, o 10% vyšší. Záleží kde. A těch 10% nemusí být rozhodující, jak jsem říkal, že jo, to uneseme i 100%, ale někde to bylo taky víc. Tady. Mlíko jeden čas, ale jenom asi den bylo příliš radioaktivní. Tak to šlo na Bulharsko. Tady jsou nějaké ty údaje. Tadyhle jsou spíš náladové obrázky, jaký dneska znáte z časopisu. To bylo v posledních dnech všude k vidění, takovýhle obrázky. Tadyhle je kolik kterého izotopu bylo vymrštěno, jakou to mělo aktivitu a co je jak škodlivý a tak dál. Tak ten jod jde především na tu štítnou žlázu. Plutonium je špatný v tom, že ho tam poměrně dost a má dlouhý poločas a je to alfa zářič. No a to stroncium a cézium, ty jsou špatný hlavně kvůli tomu, že se podobají tomu sodíku a vápníku. Tadyhle jsou noviny té doby, pač jsem si říkal, ha, jdou přes nás dějiny, schovávej noviny. Tak jsem schovával noviny a tadyhle mám výstřižky z Rudého práva té doby. Samozřejmě to... Já mám vůbec doma, řekl bych, docela zajímavý archiv novin. Už dokonce od té doby, kdy se Tito stal krvavým katem jugoslávského lidu v roce 1947. Na to jsem byl ještě dítko a na to jsem hrdý, že už tenkrát jsem si říkal, to si schovej, to bude jednou zajímavý. No tak tadyhle zase vidíte titulky. To je z pozdějších publikací, jaký byly aktivity v různých místech, čeho tadyhle kolik bylo jódu v mléce, gamma ve vzduchu a tak dál, v různých dnech, tadyhle to je ovšem z května potom, jo. Ty poslední dny dubna se to ještě tajilo, ale na 1. května se živě pamatuju, protože tím, že člověk poslouchal BBC, no tak věděl víc, než jak si média nám uznala za vhodné k tomu 1. květnu sdělit, vlastně nám nezdělila téměř nic k 1. květnu až pozdějiš. Ale vzpomínám si, když jsme šli na 1. máj na Letnou, tak jsem tam potkal vědu Pondělíčka, ten dělal vedoucího katedry na matematice a dneska už je bohužel po smrti. To byl dobrý kamarád ještě z gymnázia. A tak jsme se tam náhodou potkali, jsme šli na tu pláň a ono v noci sprchlo. A tam byla taková louže. A jsme šli spolu, klábosili. Já říkám, Bédo, tu louže radši obejdem, nebudeme do ní capat, že ne. On říká, nebudeme. A tak jsme se oba zasmáli prostě a obešli jsme tu louži. Není totiž příliš moudrý capat do té vody, která spláchla tu radioaktivitu z toho vzduchu. A kolik, kde napršelo radioaktivity, to záleží na tom, kudy šel ten mrak a kde zrovna pršelo a kde prostě to z toho vzduchu ty vodní kapky spláchly, že jo. Tadyhle zase, pokud budete mít zájem, tak se potom na to můžete podívat, kolik dost jsme dostal. Tadyhle jsou jiné jaderné havárie. Předtím největší havárie byla tadyhle to Three Mile Island ve Spojených státech. To byla pětka, to byla dost vysoká, dost velká havárie. My jsme taky měli havárii v Jaslovských Bohunicích. V 77. sice jsme se zařadili jenom do třídy 4. Byli tam sice mrtví, ale nebylo to z radioaktivity. To bylo proto, že z kysličníku uhličitýho. A tam totiž to bylo moderováno kysličníkem uhličitým, teda chlazeno kysličníkem uhličitým a moderováno těžkou vodou. Takže tady jsou nějaké menší havárie. Když je to jednička, tak je to jenom porucha a to prostě není příliš podstatný, to se čas od času leda co stane. Tadyhle máme co, že jsme na země kouli ne příliš dlouho a za posledních 150 let v tom průmyslném období jsme spotřebu energie tak vyšponovali. Každý z nás potřebujeme energie tolik, kolik dáváme, řekněme tak 100, 150 W. Každý potřebujeme zbytně, abychom fungovali, ale my spotřebováváme víc. No a samozřejmě různých končin, v různých koutech země je to různé. Někde je to nadmíru a kdyby ty ostatní to chtěli taky, jakože to chtějí nebo budou chtít, když bude chtít Indie a Čína a všichni ostatní tolik, kolik má Evropa a Amerika, no tak už toho na země kouli bude těsno. Nebude třeba ani dost kyslíku a dost vody a dost jiných zdrojů. Čili to ovšem není způsobeno nějakou jadernou energetikou, to je způsobeno lidskou nezodpovědností. Jo? A já bych na tomto místě chtěl znovu zdůraznit, že já osobně jsem příznivcem jaderné energetiky, protože je prostě nezbytností, my bez ní už nemůžeme být. Nehledě na to, že když vyrobíte energii v uhelné elektrárně, tak spálíte spoustu uhlí a tím roznesete neřádu, tak to říct slušně, prostě těch splodin radioaktivních mnohem víc než nějaká jaderná elektrárna. Jaderná elektrárna v době provozu je velice čistá. Jediný problém je potom jako s tím dobře zacházet, počkat, uložit to a tak dál, ale má to tu výhodu, že ten odpad nebezpečný je koncentrovaný, že má malý objem a dá se s ním něco dělat. Když to, co vám vyletí z komína jaderný elektrárny, to se prostě rozsype na spoustě čtverečních kilometrů a ty škody neměříte, ty škody samozřejmě jsou. Ale my je považujeme za prostě samozřejmé prostředí, ve kterém žijeme. Ale jsou nesrovnatelně větší než těch jaderných. Z těch jaderných je to jenom koncentrovaný a hodně nápadný. Tadyhle jsou zásoby. No tak plyn, ropa. Za 50 let nebudeme jezdit s autama, který máme dneska v garáži. Já určitě ne, ale vy taky ne. Budete si muset pořídit jiný auto. Ale abyste měli čím to auto krmit, říkáte vodíkem, dobře, ale ten vodík si musíte pořídit. A k tomu, abyste si ho pořídili, tak budete potřebovat energii. A kde tu energii vezmete? Ze slunce sice přichází energie dost, to je pravda, ale je tak rozptýlená a tak řídká, že budete pěstovat řepku a pak ji budete pálit, no je to možný, jistě, ale budete muset mít celý žlutý pole ohromný, že jo. Výhodu budou mít zase samozřejmě v těch krajích, kde mají poušť, tam si prostě nechají položit ty desky a budou zase přijímat teda energii a potom tu povedou dráty. To je jistá výhoda. I když nebudou mít naftu, tak budou mít to sluníčko. Ale to slunce, nevýhoda je to řídké plošné rozložení. A voda v řekách a přílivy a takové a větry, to je všechno málo. To se všechno musí a má využívat co nejvíc, ale nepokryje to tu potřebu. Uhlí vydrží stovky let, jenomže uhlí dělá spoustu neřádu, svinstva, nebo jak to říct slušnější. Takže a pokud se nepodaří termonukleární reakci dostat do provozu tak, jak potřebujeme, no tak ty štěpný procesy, bez nich se zatím neobejdeme. Takže nakonec odříkanýho chleba možná největší kus a pro další desetiletí nebo pro další stovku let možná ta jaderná energie získaná štěpením bude prostě nezbytná pro nás. Doufejme, že pak zvládneme ten vodík, teda myslím štěpení vodíku, a že se to všechno polepší. Snad. Já pamatuju, když se to slibovalo za 15 let a za 15. Dokonce první výzkumný úkol, na kterým se kdy zařazený se toho přímo týkal, protože já jsem kdysi studoval specializaci jaderná fyzika na matfizu, která byla tenkrát právě zřízená. Tak tohle to necháme. Tohle taky tady. To je zase k tomu, kolik máme v těle. Tadyhle bude třeba žula má 10x víc než vápenec stáření. Pak někde tady budu mít kolik může mít půl litr piva Becquerelu a kolik půl litr mlíka. To jsou všechno řádově desítky Becquerelů na litr a takové hodnoty. No a tadyhle bych měl ještě spoustu dalších materiálů. Já vás s tím otrovat nechci, vy jste možná viděli. Byl článek třeba v National Geographicu, všechny noviny cítili potřebu napsat o tom článek, televize ukazovala. Zdaleka ne, vždycky je to seriózní. No. Tadyhle vám přečtu, to je smutný tohleto. Ale to jsem si taky schoval. Rozhodovalo hrdinství lidí. Jestli můžu, Karle, ještě já bych tohle přečet. Jo, jestli. Rozhodovalo hrdinství lidí. Ten novinář, který to psal, musel být neuvěřitelný trouba. Jak jim natekla ta voda dolů a byla radioaktivní pod tím reaktorem, tak tady je v podstatě psáno, že ten šéf, to byl, jak se jmenoval, akademik, nevím, teď jsem, se bál toho, že dojde ještě k třetímu výbuchu, že totiž jim to jádro toho reaktoru vyslo na všelijakých těch trubkách, které tam byly přivedeny. Teď to mělo samozřejmě ohromnou teplotu a pod tím byla louže radioaktivní vody. A nad tím byla strašná spousta toho radioaktivního materiálu. A on se bál, když to ty trubky nevydrží, to spadne do té vody dolů. No tak samozřejmě to vyhodí. A když jim to vyhodí, ten reaktor, který tam spadnul, prostě všechno to svinstvo. A ne 5%, ale 100% vyletí do vzduchu. Tak ten o tom věděl, že jo, tak říkal, že týden nespal, dokud se jim nepodařilo tu vodu vypustit a dokud nebylo jistý, že jim to tam už nespadne. A tadyhle je tohleto. Oni potřebovali tu vodu vypustit odtamtud a tady je. Je to vzůstně stovky požadenských vozů, které přečerpávaly vodu zvlášť určená bezpečná místa. Voda v rezervu však zůstávala, bylo možné vypustit mě tak, že se otevřou dva uzávěry, které však byly pod vrstvou radioaktivní vody. Tuto náročnou operaci sledovala celá černobylská elektrárna. Bylo třeba rozhodnout, kdo půjde uzávěry otevřít. Přihlásili se tři muži, kteří byli obleční do skafandrů a vybaveni kyslíkovými přístroji a silnými reflektory. Mohli jsem odmítnout, říká Alexej Aněnko. Ale já jediný z celé směny jsem věděl, ve kterém místě se uzávěry nacházejí. To taky není špatně. Ne? Informovali nás o úrovni radiace nad vodou i ve vodě. Postupovali jsme ve světle reflektorů. A když vypověděli službu, šli jsme po tmě, po hmatu podle potrubí. Náhle jsem pod rukou ucítil šoupátko a za chvíli se už ozval charakteristický šum. Voda vytékala. Za pár minut nás nahoře objímali naši chlapci. No tak, že by to byl moc optimistický člověk, ten člověk nemůže být mezi živými, samozřejmě. Ale hrdinství to nepochybně bylo, to jako možná i z hlouposti, že nevěděl, co činí, ale někdo tam jít musel, pak tím zachránil spoustu jiných životů. No, abych to teda uzavřel, spousta lidí byla evakuována, ale to neznamená, že by tam nebyl život. Dneska dokonce hubovali, že v Bělorusku tam posílají, že tam klidně lidi můžou bydlet. Někteří lidi tam bydlí. nejdříve vyháněli, dneska už je tam nechají starý lidi, kteří se tam nastěhovali 2 roky po té havárii do těch svých domečků, tak dokonce dneska za něma jezdí pojízdná prodejna. Jsou starý babky, kterým je 70 a chtějí umřít doma, jo, tak jim tam vozí jídlo. Jinak se tam stěhovat samozřejmě nesmí. Ty, kteří vystěhovali, ty se neměli špatně, ty dostali veliký peníze, mohli bydlet v jiných částech Sovětského svazu a dokonce někde v těch dnešních článcích jsem se setkal s tím, že ti, kteří byli evakuovaní, potom, že jim to záviděli ty jejich sousedí, když se odstěhovali někam jinam. A pak ještě tuhle, že havárie jsou, jo, ještě se budete ptát na počty lidí. No tak uvádí se, že těch přímých obětí je od 50 do 200, který se dají přímo identifikovat a připsat tomu. Že odhady, a to jsou odhady, kolik lidí zemřelo a zemře v návaznosti na tu radioaktivitu v té oblasti, se uvádí od 4 do 9 tisíc. To jsou odhady od Světové zdravotnické organizace nebo od MAE nebo od OSN, čili ne nějaký výmysly novin, jsou to podle jisté metodiky prostě stanovené odhady. Někteří dokonce tvrdili, že ti, kteří tam byli hasit, že se dožívají, ne hasit přímo, ale prostě likvidovat, potom odstraňovat, že se dožívají vyššího věku než průměr populace, což je klidně možný. Zaprvé tam poslali vojáky, či lidi zdraví a v přiměřeném věku, kdežto populace se tolik nedožije jako ty zdraví. Kromě toho měli daleko lepší lékařskou péči. Jo, takže je klidně možný, že když se vezme ten vzorek těch zachránců, takže se dožívá vyššího věku. A pokud jde o oběti při různých haváriích, tadyhle, a to je z Wikipedie, anglicky, ale česky je to taky k dispozici. V Číně, když havarovala přehrada v roce 75, já se přiznám, že se na to nepamatuju, tak zemřelo 170 tisíc lidí. Kdežto tomu Černobylu se oddělají odhady, že na následky zemře 4 až 9 tisíc. Vyšší odhady jsou asi nereální, to asi nejsou pravdivý. Když byl velký smog v Londýně v roce 1952, tak se odhaduje, že na následky toho smogu, který trval neobyčejně dlouho, že zemřelo 12 tisíc lidí v tom Londýně. Proto se dneska nesmí v Londýně topit obyčejným uhlím například. A tak dále. Čili zdaleka ne všechno, co je psáno v novinách, je seriózní a ne všemu se dá věřit. Jinak samozřejmě lidská nezodpovědnost je bezbřehá, lidská hloupost, tak vete vždycky. A s jadernou energií nejsou žerty, ale je nezbytná a my se prostě bez ní neobejdeme. No, zatím děkuji pěkně. Kdybyste někdo se chtěl na něco podívat, tak jsem tady k mání. Jo, ještě...